Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkelighet.
Hei og velkommen til en ny episode av historiepodden WW2. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og mitt navn Morten Galaasen.
Hei Morten.
Hei.
I dag så skal vi innom noe som for de fleste noe man forbinder med en film.
Mm.
Og det kan jo tenkes at det har noe med det å gjøre.
Det kan hende. Fordi episoden som folk sikkert har lest allerede heter jo The Great Escape.
Helt riktig.
Og filminteresserte vil jo da skjønne at dette en historie som har blitt filmatisert, nemlig i form av spillefilmen fra 1963 ved navn The Great Escape.
Har du sett den?
Faktisk ikke.
Jeg har den på DVD. Jeg har sett den mellom 10 og 15 ganger.
Ja, ikke sant?
Jeg kan mye av det utenatt.
Du vesentlig sterkere enn meg på filmhistorie.
Ja,
jeg har sett veldig få av disse klassikerne fra, spesielt kanskje sånn 50-60-tallet.
Ja.
Det sikkert fordi du et par år eldre enn meg.
Nei, helt sikkert det. Nei, altså, faktum at jeg har sett veldig mye film med pappa, som også ekstremt filminteressert, og da blir det jo mye eldre filmer, ikke sant?
Ikke sant? Men dette en film som vil vært verdt å se både for meg og for lytterne, fordi det jo da Steve McQueen som i hovedrollen, som en av lederne for en gruppe allierte krigsfanger.
Ja, og de bestemmer seg rett og slett for å rømme fra en konsentrasjonsleir slash fangeleir.
Mm.
Men før vi kommer dit, Morten.
Ja.
Vi vet jo at uavhengig av hvor mange ganger vi sier det, eller over hvor lang tid en endring har blitt gjort, så vet vi at behovet for å nevne hvor historiepodden å finne og lytte til, det fremdeles stort.
Det stort, til tross for at ja, vi har sagt det mange ganger, vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen. at historiepodden, den ukentlige historiepodden og den ukentlige historiepodden WW2 å finne kun på ett sted, nemlig appen Untold.
Det nesten riktig, fordi denne jo på iTunes og Spotify og andre steder.
Det var derfor jeg sa den ukentlige.
Ja,
fordi den månedlige, som denne, den kommer fortsatt ut åpent.
Du så smart du lurte selv meg.
Ja, noen ganger så jeg for nøyaktig og presis i språkbruken.
Ja, du veldig
det et stort problem for meg. Ja.
Det vi kan si da, at du sånn som meg, og du en iPhone-bruker?
Eller hvis du som meg, og en Android-bruker.
Helt riktig. Så for mitt vedkommende, så går jeg inn på App Store, og jeg laster ned Untold.
Ja, og jeg vil gjort det samme på Google Play.
Helt riktig. Og hvis du, jeg vet ikke om det noe tredje alternativ, kanskje det det, men...
Det en nettside.
Ja, det det.
Untold.app.
Ja, helt riktig.
Det da en nettside hvor du kan laste ned Untold, som en app.
Veldig bra, Morten. Presist!
Og man kan få 30 dager gratis først.
Veldig riktig. Ellers kan du gjøre sånn som oss. Vi tok et år, altså 12 måneder, og da tror jeg vi fikk veldig mye gratis. Og to måneder pluss 30 dager, tror jeg.
Ja,
et eller annet sånt.
Ja, noe sånt.
Det står på siden, og det står under brukervilkår når du laster ned på disse appene. Og igjen så må vi takke veldig for at vi får veldig mye hyggelige henvendelser. Og så kan jeg si at jeg har øppet min aktivitet i gruppen vår på Facebook. Historie for alle, altså.
Ja, så bra.
Ja, voldsomt.
På tide at en av oss gjør det.
Ja, nå jeg helt rå. Nå har jeg lagt ut en sånn der meningsmåling, hvor folk kan være med å stemme, og så legge til filmtips i julen. Som har noe historisk konnotasjon. Og da ville jo, for jeg fikk spørsmål om for all verden jeg lagt i Lord of the Rings 1, 2, 3. Det jo en allegorie da, skjønner dere. Ja, for første land verdenskrig, det må jeg dobbelt sjekke, men det en av de. Jeg glemmer det hele tiden, jeg sjekker det hele tiden, og jeg glemmer det hele tiden. Ja. Men allegoria, ja.
Mm. Ja. Men så veldig julete er den vel kanskje ikke
av den grunn? Nei, men den kom jo i desember i sin tid.
Oh.
Ja, så for de, som, de av dere som har vært gjennom samme øvelsen som meg, altså kom en, jeg tror det var 2000, Lord of the Rings 1 kom 2000-2001, og så kom de bang, 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 hver desembers.
Ja. Sånn var det.
Ja, sånn var det. Uansett, tilbake til en helt annen film, altså mm. The Great Escape fra 1963, så er jo da, som vi da nevnte, handlingen fra denne tyske fangeleiren. Men det er jo som kjent ofte noe forskjell på fiksjon og fakta. I dagens episode skal vi derfor ta for oss de faktiske hendelsene som inspirerte denne Steve McQueen-filmen.
Og det er jo innenfor min sånn favorittkategori av type episoder.
Ja.
Det er når vi tar for oss en virkelig historie bak en popularisert versjon av det.
Oh, ja.
Vi gjorde jo det i historiepodden i allerede i sesong 1 om Argo.
Ja, stemmer det.
Som jeg som faktisk har vært å høre på i disse dager. Fordi ja. Iran har jo vært i søkelyset i nyhetene i hele høst egentlig.
Mm-hmm.
Og den handler jo da om, om en escape faktisk fra Iran på 70-tallet.
Mm. Men, og den der episoden om Argo, du kunne velge hva som helst hele verden som vi skulle prate om, og da var det Argo.
Ja.
Ja, du ville virkelig prate om det.
Jeg ville det.
Ja, bra.
Fint.
Ja.
Men i hvert fall...
Så lytt til da.
Ja. Ja, lytt til.
Ja.
Den heter vel Argo, tror jeg.
Et eller annet
Argo. Eller Operasjon Argo.
Ja.
Men du nevnte at det er ofte forskjell på fiksjon og fakta, så vi skal da i dag faktisk få høre om en håndfull nordmenn, som dessverre ikke var å finne i filmversjonen. Men med det sagt da, så kan vi jo begynne med å introdusere åstedet for dagens historie. Vi tar oss derfor til området rundt byen Zagan.
Ja, og Zagan ligger da i dagens Polen. Vi skrur kalender, klokke og det som er tilbake til året 1942. Og på dette tidspunktet så var Zagan en del av Nazi-Tyskland. Og i mars 1942 så åpnet da nazistene en ny fangeleir i nærheten av Zagan.
Ja, og denne leiren ble drevet av det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe, og den fikk da navnet Stammlager Luft 3, eller Hovedleir Luft 3.
Hørtes mye heftigere ut på tysk.
Det vil jeg også si. Men den omtales oftest som noe enda tyskere egentlig, Stalag Luft 3.
Ja.
Dette var en av totalt 1000 krigsfangeleirer som ble opprettet i Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig.
La meg skyte inn, Morten, her at leiren den vokste til en størrelse på 8,9 hektar.
Og hektar, det har ikke jeg umiddelbart et forhold til.
Jeg har veldig lite forhold til hektar. Men det jeg kan si, for alle som har sett på film eller bilder, du har sikkert sett bilder av Alcatraz.
Ja, sett den på nært hold også, ja.
Har du vært der?
Jeg har vært på sånn båtkrus rundt, men ikke vært i land på øya.
Det er noe jeg tenker man ikke drar på krus for å se. Men ok, jeg skjønner. Bra. Du har jo vært de snodigste av steder, Morten. Veldig bra. Og dette her, altså de 8,9 hektarene, det skal angivelig tilsvare 2,5-gangeren i størrelse da, av Alcatraz, som det er i San Fran, vel?
Mm.
Ja. Vil du si at nå som du har vært på cruise rundt Alcatraz, vil du si at 2,5-gangeren Alcatraz, at det er meget?
Det er meget.
Det er altså, meget.
Alcatraz er jo for de som ikke vet det, et svært, riktig nok ikke i drift lenger, men et svært fengsel. Og hadde du nesten tredoblet det, så hadde det vært enda mye større.
Ja.
Så dette er en svær leir vi snakker om.
Ja, nettopp, ikke sant? Etter at Stalag Luft 3 åpnet, så hadde leiren derfor omkring 11 000 fanger, og det er jo mye.
Mm.
Av disse 11 000 så var det omkring 2,5 000 briter, og så 7,5 000 amerikanere. Resten av fangene kom fra andre allierte land, som vi skal høre om, og så inkluderte dette også faktisk Norge.
Ja, og jeg kan også nevne at leiren var delt inn i forskjellige seksjoner. Hver seksjon bestod av 15 brakker, som husa 15 fanger hver. Og her sov fangene i køyesenger med plass til 3 fanger per seng.
Ja, og det er jo ikke så lite.
Nei, det er flere enn det skal være i en køyeseng, føler jeg.
Ja, for du sover 2 pers i en stor seng.
Mm.
Noen ganger 1 pers.
Ja, mesteparten av livet mitt, en på hersj.
Ja. Og det var også slik da at leiren lå omkring 16 mil sør-øst for Berlin. Og grunnen til at den ble bygget ved nettopp Sagan var at bakken i området var svært rik på noe ikke jeg ante at det var viktig å være rik på, nemlig sand.
Nei.
Ja, og dette ville da gjøre det langt vanskeligere for fangene å grave sånne underjordiske rømningstunneller, som ikke var helt uvanlige på denne tiden.
Nei.
Men det var også andre ting ved fangeleiren som gjorde fluktforsøk svært intrikat og utfordrende.
Ja, vi nevnte jo disse brakkene, og hør på dette her. The barracks housing the prisoners were raised 60 centimeters off the ground to make it easier for guards to detect tunneling. The surface soil was dark gray, so it could easily be detected if anyone dumped the brighter yellow sand found beneath it above ground, or even just had some of it on their clothing. Another defense against tunneling was the placement of seismograph microphones around the camp, which were expected to detect any sounds of digging.
Det ikke med I filmen.
Nei, det kanskje ikke det. Men det vanskelig å, når du skal lage en film og bruke fiksjonen, eller bruke fantasien da, så det vanskelig å forestille deg alt det tyskerne kunne finne på denne altså, tida.
Det tyskerne så tyske noen ganger.
Det det.
Å ha seismiske mikrofoner I bakken.
Ja, og du tenker jo da at tyskerne har tenkt på alt, men likevel så tok ikke dette motet fra fangene. For I månedene før The Great Escape, så oppdaget fangevokterne en rekke tilfeller av at fanger likevel da prøvde å grave seg ut av leiren. Og som vi har forstått det, så fant tyskerne på forskjellige tidspunkt hele 98 påbegynte tunneller.
Og det ikke lite.
Det jo nesten 100,
det. Det helt riktig, Morten, og det betyr at det nesten tresiffret.
Mm.
Og disse 98 påbegynte tunnelene, de ble alle ødelagt før noen fikk brukt det til noe vettugt I hvert fall.
Mm.
Men til tross for dette, så fortsatte fangene å prøve seg selvfølgelig, og da var det The Great Escape, intet unntak.
Nei, men før vi kommer til hoveddelen av historien, så må vi nevne at det fant sted en tidligere flukt fra Stalag Luftdrei.
Ja, dette aller første vellykte fluktforsøket fant sted I 43, altså 1943. Da tok rømlingene også I bruk en tunnel. Fangene som rømte var tre britiske kamppiloter ved navn Michael Codner, Eric Williams og Oliver Philpott. Did you like my pronunciations?
Ja, han Philpott, jeg så liksom på arket og tenkte, her kan Jim få trøbbel, men det gikk.
Ja, hadde du sagt Philpott?
Nei, jeg hadde også sagt Philpott.
Philpott, ja. Mm. Planen deres har blitt beskrevet, Morten.
Ja, det har den, og vi går igjen over på engelsk. They constructed a gymnastic vaulting horse, largely from plywood from Red Cross packages. The horse was designed to conceal men, tools and containers of soil. Each day, the horse was carried out to the same spot near the camp fence. And while prisoners conducted the gymnastic exercises above, a tunnel was dug. At the end of each working day, a wooden board was placed over the tunnel entrance and covered with surface soil. The gymnastics disguised the real purpose of the vaulting horse and kept the sound of the digging from being detected by the microphones.
Og dette mener jeg å huske godt fra filmen, faktisk.
Det en genial plan.
Den genial, ja. Og siden de da ikke hadde spader tilgjengelig, så tok de tre britene I bruk skåler for å grave. Og de brukte også metallstenger for å stikke luftehull, genialt da, gjennom det som ble en 30 meter lang tunnel. Arbeidet på tunnelen tok omkring et kvartal, altså 3 måneder.
Det som gjør det enda mer imponerende at du skal jo først ut av denne leiren, men om du så kommer deg ut, så du jo virkelig I kjernen av fiendens territorium.
Altså et helsike.
Ja, jobben ikke halvgjort engang,
Nei,
om du
starten.
Så kommer deg ut.
Likevel,
så gjør du dette I 3 måneder. Da. Og den 19. Oktober 1943, så kravlet Codner, Williams og Philpott omsider ut av Stalag Luftdrei. Deretter tok de seg videre gjennom Tyskland, og Codner og Williams de dro da til havnebyen Stettin. Der gjemte de seg ombord på et dansk skip, og slik så klarte de å komme seg videre til Storbritannia.
Ja, men Oliver Philpott, han slapp unna på et helt annet vis. Han utga seg nemlig for å være en norsk margarinforretningsmann.
Det spesifikt og et litt obskurt valg.
Ja, men samtidig så tenker jeg at da det også plausibelt.
Ja, og du I hvert fall ingen trussel.
Du ingen trussel, helt riktig.
Han selger ikke ekte smør engang, det bare margarin.
Nettopp. Og med denne falske identiteten så hoppet han på et tog til byen Gdansk. Har du vært der, Morten?
Der har jeg ikke vært, men jeg har hørt fine ting.
Ja, du har det. Mm. Det sånn sted jeg hadde tenkt at du hadde vært. Det var litt skuffende. Og i Gdansk så gjemte han seg på et svensk skip.
Som frakta han videre til Stockholm, og derfra kom også Philpott seg tilbake til Storbritannia. Men til tross for at tre fanger hadde rømt fra Stalag Luftdrei, så følte den tyske leirkommandanten at man kunne unngå flere rømninger.
Ja, og her kan vi da avsløre at kommandantens fulle navn var Friedrich Wilhelm Franz Max Ehrenmann Gustav von Liedheimer, genannt von Wildau.
Veldig Monty Python-tysker.
Så vi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 navn.
Og det to von.
Ja, ja, han
von Liedheimer, genannt von Wildau.
Det altså så vanvittig.
Ja, vi må forenkle dette litt, Jim.
Ja, Wildau da, eller?
Ja, vi holder oss til Wildau. Ja. Ja. Og det var da slik at Wildau, han mislikte Hitler og nazistene. Ja. Og han anså rollen som leirkommandant som en måte å tjene Tyskland, uten å måtte direkte forholde seg til naziregimet.
Riktig, så derfor så lot Wildau seg bekymre i møte med rykter om at tyske krigsfanger fikk dårlig behandling i England, og han ble dermed redd for at Hitler ville beordre skyting av allierte fanger som en slags form for hevn, da.
Ja, og derfor skal Wildau ha sagt følgende til Stalag Luftdreis nestkommanderende, Gustav Simoleit. Vi müssen uns einer ernsten Situation stellen. Was sollen wir tun, wenn Hitler weitere Repressalien will und uns den strengen Befehl erteilt, einige unserer Gefangenen zu erschießen?
Du, dette her, jeg følte jeg kunne ta innholdet her uten at jeg skjønte alle ordene, mm. så forstod jeg helheten.
Det det, dette tror jeg det lengste tysken jeg har måttet lese I den podcasten her.
Ja.
Det var vanskelig.
Du bedre på fransk.
Ja. Men hva ville dette blitt på norsk?
Det ville vært noe sånn som vi må møte en alvorlig situasjon. Hva skal vi gjøre hvis Hitler ønsker flere represalier? Det var jo veldig likt da.
Mm.
Og sender oss en streng ordre om å skyte en rekke av våre fanger.
Ja, Det fikk vel et svar, det.
Ja, det gjorde det. Men I stedet for at du tar det på tysk, så kan du ta det på norsk.
Ja, det da Simoleit, nestkommanderende, som svarer.
Riktig. Og han sier da, hvis jeg skulle få en så fryktelig ordre, ville jeg nektet å adlyde. Og dette her deilig å gjøre, da.
Mm.
Ja. Jeg foretrekker I dette tilfellet å bli henrettet selv for militær ulydighet. Her prater vi heltete.
Dette ikke så tysk som alle de andre tyskerne vi har hørt om.
Det ikke alle. Det mye helte der også, selv om man hører jo om mange som var med på de grufulle handlingene.
Mm.
Videre, han sier da at han heller vil bli henrettet selv for militær ulydighet, så sier han da, og vil ikke prøve å redde mitt elendige liv ved å adlyde.
Det sterkt. Og deretter så tok Wildau Simoleit I hånda, før Wildau svarte, da vet vi begge hva vi må gjøre. Men selv om Hitler på dette tidspunktet ikke beordret skyting av fanger, så skulle det dessverre komme en slik beskjed på et senere tidspunkt.
Mm. Så de visste litt sånn, de visste hva som lå I gjerdet her, altså.
De kjenner lusa på gangen.
De gjorde det, men før vi kommer til den svært triste delen av historien, så prøvde Liedheimer Wildau å gjøre fangene tilfreds med tilværelsen I leiren. Fangene fikk for eksempel sitt eget bibliotek, det jo bra. Her kunne de ta forskjellige typer utdanning som ble gitt gjennom nødhjelpsorganisasjonen Røde Kors faktisk, og det sjelden vi har hørt om så langt I podcasten.
Det det, men det blir enda mer sjeldenheter her, fordi det fantes også et eget teater, der fangene annen hver uke satt opp skuespill. Og I tillegg så hadde de sitt eget høyttaleranlegg, som ble brukt til å drive en egen radiostasjon. Og denne radiostasjonen den fikk navnet Station KRGY, etter det tyske ordet for krigsfanger. Og på toppen av dette så publiserte fangene også to egne aviser I leiren. Avisene het The Circuit og The Kriege Times, og de kom ut fire ganger I uka.
Det er meget.
Ja, dette jo, altså vi nevnte jo tidligere, det var cirka 11 000 fanger I leiren, så det jo faktisk behov for et visst opplag og sånn, når du først... Det imponerende faktisk.
Ja. Jeg enig. Og som om ikke det var nok, så var det også muligheter for idrett. For av alle Tysklands fangeleirer, så var det Stalag Luft 3 som hadde det aller beste sportstilbudet.
Ja, hver seksjon av leiren hadde nemlig egne baner som kunne brukes til volleyball, basketball og softball. Og det fantes også muligheter for boksing, fotball, bordtennis og fekting. Og når det gjelder flere av disse idrettene, så fikk fangene organisere sine egne ligaer faktisk. Men til tross for de tilsynelatende avslappet forholdene, så var fangene konstant på vakt mot spioner.
Og dette problemet løste de noe sånn som slik. Prisoners operated a system whereby newcomers to the camp were vetted to prevent German agents from infiltrating their ranks. Smart.
Mm.
Any prisoners who could not be vouched for by two prisoners who knew him by sight was interrogated and watched continually by other prisoners until he was deemed to be a genuine pal. Several infiltrators were discovered by this method, and none is known to have escaped detection.
Ja, og dette POW jo da POW, altså Prisoner of War,
ja.
Krigsfange. I tillegg så sørget fangene for å more seg på tyskernes bekostning. Fangene ga nemlig de tyske vaktene kallenavnet Goons, som vel rett og slett noe sånt som tullinger.
Ja.
Og dette var et kallenavn tyskerne villig aksepterte, for de hadde nemlig blitt fortalt at ordet var en forkortelse for German Officer or Non-Com. Rett og slett tysk offiser eller underoffiser.
Ja, det også greit å vite at leierens 800 fangevoktere bestod av luftwaffepersonell som enten var for gamle til ordinær kamptjeneste, eller som var yngre soldater med permisjon fra aktiv fronttjeneste. Og flere av disse hadde fått permisjon I forbindelse med spesielt krigsskader. Mm. Om andre ord da, så var det ikke nødvendigvis de mest avskrekkende tyskerne som voktet Stalag Luft 3.
Noe som muligens bidro til at en større gruppe fanger nå bestemte seg for å rømme. Og det planla de å gjøre ved å grave tre tunneller som fikk navn. De ble døpt Tom, Dick og Harry. Og hvordan dette gikk til skal vi høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så nevnte vi at The Great Escape nå ble planlagt. Og mannen bak ideen var jagerflypiloten Roger Bushell.
En mann som ble født I Sør-Afrika som sønn av engelske foreldre. Under 2. verdenskrig så gikk han så inn I britenes Royal Air Force, RAF, men under kampene om Frankrike I 1940 så ble flyet hans skutt ned, og dermed ble Bushell tatt til fange av nazistene.
Og da endte han jo opp da I Stalag Luft 3, og på det tidspunktet så hadde Bushell allerede gjennomført to mislykkede flyktforsøk. Likevel var han fast bestemt på å prøve igjen. Så, fra mars 1943 tok han derfor en ledende rolle for å organisere en offisiell fluktkomité blant fangene, og den fikk navnet The Escape Committee, og det kan jeg like.
Altså, vi var jo tidlig innom hvordan denne leiren var satt opp med tanke på sikkerhetshensyn og mikrofoner og det ene og det andre, og de var redde for spioner internt blant, og så setter de opp en offisiell fluktkomité ja. Og gir dem navn og greier. Det freidig.
Ja, det freidig. Jeg liker det.
Ja, det helt nydelig. Og fra den nordlige delen av fangeleiren så koordinerte komiteen all fluktplanlegging I leiren. Det var for øvrig I norddelen av Stalag Luft 3 at fanger fra det britiske samveldet var innkvartert, det vil altså si Storbritannia og land I det britiske imperiet, som på den tiden fortsatt var stort og verdensdekkende.
Ja, og her la Bushell frem planen sin under et fellesmøte, selvfølgelig. Han uttalte da følgende. Everyone here in this room is living on borrowed time. By rights, we should all be dead. The only reason that God allowed us this extra ration of life is so we can make life hell for the Germans. In the North Compound, we are concentrating our efforts on completing and escaping through one master tunnel. No private tunnels allowed. Three bloody deep, bloody long tunnels will be dug. Tom, Dick, and Harry. One will succeed.
Det nydelig.
Jeg liker det.
Og det så offisiell kommitté som du får det. Ingen private tunneller greit.
Men jeg skjønner tanken, for at du kan ikke ha noen som gjør det på mindre organisert vis, som vekker oppmerksomhet hvis de kløner det til.
Nei, det den eneste rette måten å gjøre det på.
Det var veldig riktig, han.
Og det var det flere som mente, fordi planen fikk velsignelsen til group captain Herbert Massey, som var leirens mest høytstående britiske offiser. Og dermed så gikk fangene I gang med å grave disse tre tunnelene.
Og grunnen til at Bushel ønsket å grave tre tunneler selvfølgelig, var at dette økte da sjansen for suksess. For dersom en tunnel ble oppdaget, så mente Bushel da at tyskerne neppe ville forvente at fangene jobbet på mange tunneler samtidig.
Nei, så dumme kunne de jo ikke være.
Nei, det gikk jo ikke.
Likevel så var ikke antallet tunneller det dristigste ved planen. Det mest radikale var antallet fanger som deltok, for bare hør på det her. While previous attempts had involved up to 20 men, Bushel was proposing to get over 200 out, all wearing civilian clothes and some with forged papers and escape equipment. It would require unparalleled organization. As the mastermind of the Great Escape, Roger Bushel received the code name Big X. More than 600 prisoners were involved in the construction of the tunnels.
Og da gravearbeidet startet, så insisterte Bushel på å opprettholde ekstremt hemmelighold, selvfølgelig. Mm. Og derfor truet han med at de som høylytt sa ordet tunnel ville bli stilt for krigsrett. I stedet skulle tunnelen utelukkende refereres til som Tom, Dick og Harry.
Og det viste seg snart at ideen om å bygge tre tunneller faktisk hadde noe for seg. For da gravinga på Tom begynte, så ble denne tunnelen funnet av tyskerne, og Tom ble så ødelagt med dynamitt, men, som Bushel hadde håpet, mistenkte ikke tyskerne at det samtidig ble gravd flere tunneller.
Men I arbeidet på Dick støtte fangene også på problemer, for utfordringen har blitt forklart noe sånt som slik. Dick's entrance was hidden in a drain in the washroom of hut 122 and had the most secure trapdoor. But Dick was abandoned for escape purposes because the area where it would have surfaced was cleared for camp expansion. Dick was instead used to store soil and supplies and as a workshop.
Ja, så der Dicks utgang var ment å være, så var det planlagt at leiren skulle utvides,
ja.
Sånn at de kunne risikere å grave seg ut inni leiren.
Riktig.
Etter utvidelsen. Dermed satsa gravemannskapene alt på den siste tunnelen, nemlig Harry. Og inngangen til Harry var inne I brakke nummer 104, og her ble tunnelåpningen skjult bak en ovn. Derfra gikk tunnelen under en sykehusbrakke, fengselsbrakkene, tyske administrasjonsbygninger og to piggtrådgjerder.
Ja, før den da endte I et skogsområde utenfor nordsiden av leiren. I tillegg så kan vi jo nevne at tunnelen lå 9 meter under bakken, og den var også svært trang, noe sånn som 0,6 meter I både høyde og bredde.
Åh, det hadde vært trøblete for både deg og meg.
Ja, det høres veldig klaustrofobisk ut.
Ja, og jeg vet ikke med deg, men jeg ikke sånn veldig klaustrofobisk av meg. Men jeg tenker at hvis jeg først hadde vært inni der, og du 9 meter under bakken, og det ikke noen snuplass eller
nei,
noe sånt,
nei.
Og du først begynner å kjenne på at nå det vanskelig å bevege seg og sånn, da hadde jeg slitt.
Ja, det høres helt forferdelig ut. Men da tunnelen vokste seg lengre, ble det bygget større siderom I den, og her ble det plassert forsyninger blant annet, og det som har blitt beskrevet som ventilasjonspumper. Og disse pumpene skal ha blitt bygget ved hjelp av sengedeler, hockeykøller, ryggsekker og hermetikkbokser.
Ja, så MacGyver fantes tydeligvis allerede på 40-tallet. Den samme kreativiteten tok fangene I bruk for å løse også andre utfordringer, blant annet problemet med at bakken, som tidligere nevnt, var rik på sand. Dette løste fangene ved å hente treplanker fra senger og andre gjenstander I leiren, og disse plankene brukte man så til å sette opp støttevegger som hindret tunnelen fra å rase sammen.
Og slik vi forstår det, Morten, så brukte fangene også hermetikk-suppebokser for å lage ventilasjonssjakter, men I det man da kom lengre inn I da prosjekt Harry, altså gravearbeidet, så oppstod det en ny utfordring. Fangene måtte nemlig kvitte seg med all jorden som hadde blitt gravd opp. Mm. Og det sånn man kanskje ikke tenker ville blitt et problem, men det ble det.
Det ble det, og dette var som nevnt vanskelig, siden jorda under bakken hadde en annen farge enn den på overflaten.
Og det var jo noe vi nevnte i starten her, at tyskerne liksom forutså litt da.
Ja, det var en av grunnene til at leiren lå nettopp der. Så løsningen ble å diskret spre oppgravd jord på innsida av fangeleiren, og det foregikk på følgende vis. The prisoners attached special pouches inside their trousers, which allowed them to scatter the sand as they walked around the camp. Another method was to stuff their socks with sand and then tip it out into the small gardens that they were allowed to tend, raking the excavated sand into the soil.
Heftig.
Mm.
Men det var ikke alt, for hør på følgende, Morten. The prisoners wore great coats to conceal the bulges from the sand and were referred to as penguins because of their supposed resemblance.
Great coat er vel rett og slett sånn langfrakk.
Ja, sånn der Inspector Gadget frakt.
Som jeg kan se for meg at de så litt ut som pingviner.
Ja, ja, ja. Man blir sånn der staccato i bevegelsene kanskje. In sunny months, sand could be carried outside and scattered in blankets used for sunbathing. More than 200 blankets were used to make an estimated 25,000 trips. Det mye.
Det mye. Og selv om tyskerne ante at noe var I gjære, så ble ikke arbeidet på Harry oppdaget. Likevel så la tyskerne kjepper I hjulene for mulige flyktforsøk, blant annet ved å overføre mistenkelige fanger til andre fangeleirer, og dette inkluderte kanadieren Wally Floody. Floody var da mannen som ledet gravarbeidet.
Det ikke optimalt.
Nei.
Og til tross for dette da, så fortsatte jo jobbingen på Harry. Men snart dukket opp et problem, Morten. For til slutt så var det slik at fangene gikk tom for steder og kvitte seg med all jorden.
Ja.
For I det uker og måneder gikk, så ble det gravd opp mye, mye jord. Cirka 100 tonn, faktisk. Mm. Som da tilsvarer 55 ganger vekten av bilmodellen Ford Taurus. Ja. Og det en svær kjerre.
Ja, den på nesten 2 tonn, den.
Ja.
Mm. Så derfor så begynte de som nevnt å jevne jord I den mislykka tunnelen Dick. Men det var som sagt Harry som nå var fangenes siste håp, og etter flere måneder med graving så ble arbeidet på Harry omsider fullført, og tunnelen sto klar I mars 1944.
Ja, men I motsetning til filmen vi nevnte, altså filmversjonen med McQueen, så var det ikke amerikanere som ledet gravarbeidet. Amerikanerne I Stalag Luft Dry ble nemlig flyttet til en annen leir før Harry ble ferdig. Det eneste unntaket var en amerikaner som også hadde britisk statsborgerskap.
Og dette var Major Johnny Dodgy. Og Dodgy ble dermed den eneste amerikaneren som deltok I The Great Escape. Med det sagt, Jim, så var det flere nordmenn inne I bildet, som vi teaset litt om innledningsvis.
Ja, vi gjorde det.
For blant fangene som forberedte seg til å rømme, var de norske krigsfangene Haldor Espeli, Nils-Jørgen Fuglesang, Per Bergsland og Jens Einar Müller.
Ja, alle nordmennene var kamppiloter, faktisk. Mm. Slik at da Norge ble okkupert I 1940, så kjempet de da videre på alliert side. Men I tur og orden så ble de så tyske krigsfanger etter å ha blitt skutt ned fra himmelen.
Og da nordmennene havna I Stalag Luftdrei, ble alle med på Bushells plan. Og slik vi forstår det, så bidro Müller faktisk med bygging av disse tidligere nevnte ventilasjonspumpene til tunnelene.
Ja, og I det vi da hopper frem til 24. mars 1944, så gikk nordmennene og resten av fangene I gang med flyktforsøket sitt. Planen var at hele 200 av de totalt 600 fangene som deltok I gravingen skulle da rett og slett rømme gjennom tunnelen Harry.
Og disse 200 ble delt inn på følgende vis. They were placed into 3 groups based upon priority with the committee heads, foreign language speakers and those who'd contributed the most to the escape heading out first.
Ja, den første gruppen de var utstyrt med sivile klær eller uniformer, og uniformene hadde blitt skaffet ved å enten bestikke eller å faktisk da utpresse tyske vakter.
Vi nevnte jo tidligere at det var ikke de hardeste tyske vaktene I akkurat denne leiren.
Nei, det var ikke det. Og på toppen av dette så hadde rømlingene også skaffet seg noe annet utstyr.
Slik som følgende. The best maps and the most convincing ID papers which had been replicated by the prisoners after they managed to get their hands on a camera. The rest of the escapees were given basic maps, passable travel and work permits, less convincing clothing, and a few hoarded rations and some homemade compasses.
Ja, med det sagt så krøp den aller første gruppen med fanger ned I Harry. Og da flukten startet, så var klokken blitt 20:45, og siden det var en overskyet kveld dette her, så var det ikke noe månelys. Og med det så var det også da mindre sjanse for å bli sett av tyske vakter.
Ja, og jeg kan jo da også fortelle at selv om vi I mars, så var det fortsatt vinter. Og at dette var den kaldeste vinteren området hadde opplevd på 30 år. Så på grunn av denne kulla så støtte fangene snart på et problem.
Morten, jeg må bare innrømme en ting. Nå sitter vi her og spiller inn I november måned, 2022. Når jeg kom på jobb I dag, så klagde jeg faktisk over at det var sabla kaldt på vei til jobb.
Ja, for I disse dager, altså rundt innspillingen av denne episoden, ja. Så har vi vel for første gang denne sesongen kommet på sånn null og et par minusgrader.
Ja.
Og det merkbart, altså.
Det merkbart, men jeg klagde selv om jeg hadde, jeg har tilgang på superundertøy eller hva det heter hjemme.
Mm.
Jeg har med ullgenser, vintersko, boblejakke. Bare sette litt I kontekst dette her. Vi har alt vi trenger. Klager, de gutta her, de skal virkelig trosse alt av kulle, og sikkert mye verre kulle enn vi noen gang vil få denne vinteren her I Norge.
Sannsynligvis.
Sannsynligvis, og likevel så skal du prøve å overleve, du skal gjennom masse hindre. Det liksom, ja, man skal tenke over ting, man har det ganske bra.
Det har man.
Det har man. Da første mann tok seg til enden av tunnelen, så viste det seg at luken ved utgangen hadde frosset fast. Så det var ikke bare å deise til den luka. Det tok nemlig 1,5 time å få opp denne luken. Men da dette var gjort, så ble det oppdaget enda et problem.
Nemlig at tunnelen den var en anelse for kort. For til tross for at Harry hadde blitt hele 102 meter lang, så stanset den rett foran skogen utenfor leiren. I stedet hadde man prestert å grave utgangen bare noen få meter unna et vakttårn, og dette vakttårnet lå I åpent leide mellom fangeleiren og skogen.
Og da det jo ikke rart at Bussel og de andre fangene vurderte da å utsette flukten, slik at tunnelen kunne graves lengre inn mot skogen. Men ettersom de falske ID-papirene deres allerede var datostemplet, så innså fangene at en utsettelse det ville vært mer eller mindre umulig.
Mm.
Så det var nå eller aldri for fangene.
Og dermed så gikk flukten av stabelen, og det som så skjedde har blitt forklart slik. A rope was run from the exit hatch to behind a small fence nearby. The first man out lay behind the fence and tugged on the rope to give the all clear signal. Although effective, the speed at which the men could now escape had been drastically reduced. Tunnel collapses, men getting stuck, and a blackout caused by a nearby air raid all contributed to further delays. The rate at which the men were escaping was around 1 every 6 minutes. That's 10 per hour, which was a lot slower than the planned 1 or 2 every minute.
Ja. For klokken 5 om morgenen den 25. mars 1944 så hadde 76 mann kommet seg gjennom tunnelen, og da gikk det omsider gærent. For da fange nummer 77 stakk huet ut av åpningen, så ble han rett og slett sett av en tysk vakt, og denne vakten slo jo selvfølgelig umiddelbart alarm.
Noe som naturligvis skapte kaos blant fangene som fortsatt ventet på å ta seg ned I tunnelen. Disse fangene skiftet raskt tilbake til fangeuniformene sine, og I tillegg så brant de alt av falske ID-papirer og annet flyktutstyr.
Og mens dette pågikk, så la de 76 fangene som hadde kommet seg ut på sprang gjennom skogen. Samtidig så samlet den tyske leirkommandanten, altså vår nevnte Wildau, alle gjenværende fanger I Stalag Luft 3, og disse ble nå tvunget til å stille seg opp utendørs.
Og der måtte de jo stå I denne tidligere nevnte kulla, mens tyskerne gjennomførte en fangeopptelling. Og det ble også sendt ut vaktpatruljer til skogen rundt leiren, I tillegg til at det gikk ut varsler til blant annet jernbanestasjoner, politistasjoner og flyplasser.
Og som om ikke det var nok, så dukket nazistenes hemmelige politi selvfølgelig Gestapo nå opp I fangeleiren. Og I det Gestapo tok seg inn I leiren, så tok de også styringen, og da ble kommandant Wildau rett og slett fjernet fra sin posisjon. Og han ble senere faktisk da truet med krigsrett. Angivelig så slapp han noen form for straff, kun ved da å late som at han var blitt sinnssyk.
Men I det nazistene iverksatte en massiv jakt på dem, så var det få av fangene som unnslapp. For I løpet av de neste to ukene så ble hele 73 av disse 76 rømlingene pågrepet ved forskjellige steder I Tyskland.
Ja, de eneste tre som aldri ble tatt skal vi snart komme tilbake til, men først så kan vi fortelle at nyheten om flukten, den reiste langt. For dette her nådde helt frem til Der Führer, altså Adolf Hitler.
Ja, og hvis jeg forteller deg, Jim, at dette gjorde Hitler rasende, tror du meg da?
Jeg vil tro deg. Jeg tror veldig mye gjorde Hitler rasende.
Ja, han ble fullstendig rasende faktisk.
Han ble det.
Og Hitlers raseri, det fikk alvorlige konsekvenser for de rømlingene som ble innhentet. For av disse 73 som ble tatt, så ble 23 stykker sendt tilbake til forskjellige fangeleirer, men de gjenværende 50 fangene som hadde forsøkt å rømme, de måtte dessverre bøte med livene sine.
Ja, dessverre, men som hevn for fluktforsøket så ga nemlig Hitler ordre om at disse 50 skulle henrettes. Men slik vi forstår det, ønsket Hitler egentlig å henrette alle de 73 fangene som ble tatt.
Ja, men han ble I midlertid overtalt av Luftwaffe-sjefen Hermann Göring faktisk om å begrense antall henrettelser til 50.
Med det sagt ble Hitlers ordre utført av Gestapo. Slik at da fangene ble pågrepet, så ble de kjørt ut I par på en avsidesliggende landevei, og her ble de så skutt. Blant fangene som mistet livet på denne måten var dessverre Roger Bushell og de to nordmennene, Haldor Espelid og Nils Jørgen Fuglesang.
Jeg kan også nevne at tyskerne som utførte disse drapene senere ble stilt for krigsrett av de allierte, og av de totalt 18 nazistene som ble tiltalt ble 13 funnet skyldig og henrettet. Under etterforskningen så vitnet også den tidligere leirkommandanten Wildau. Wildau ble da renvasket ettersom tidligere leirfanger bekreftet at han ikke utførte krigsforbrytelser, og senere så ga Wildau også penger til å reise minnesmerket for de 50 henrettet fangene I nærheten av Stalag Luftdrei.
Men som vi nevnte for litt siden, så skulle vi tilbake til de tre fangene som faktisk unnslapp. For blant de tre var nederlenderen Bram van der Stock. Han flyktet gjennom det tysk-okkuperte Europa, han, og med hjelp fra den franske motstandsbevegelsen, så kom van der Stock seg helskinnet til det nøytrale på den tiden, Spania. Og deretter gikk han tilbake I aktiv tjeneste som jagerpilot for britenes RAF. Og dette her, det føyer seg inn I rekken, Morten, av helter vi har pratet mye om I podcastene våre tidligere, altså.
Ja, for alt han har vært igjennom, så det bare snakk om å komme seg inn I kampen for å risikere å havne I akkurat samme situasjon, eller verre, på nytt.
Men akkurat der, du vet, vi har vel funnet ut at vi er ikke de modigste.
Nei.
Akkurat her, jeg hadde turt å rømme. Hvis jeg hadde kommet meg hjem igjen, så liker jeg å tro at jeg hadde gått tilbake I tjeneste. Altså, jeg hadde ikke gitt meg, selv om jeg hadde vært igjennom dette her, for jeg vet at det mange andre som har det verre.
Bram van der Stock ga seg I hvert fall ikke, og han endte 2. verdenskrig som den mest dekorerte kamppiloten I nederlandsk historie. Men når det gjelder de siste to fangene som unnslapp, så kan jeg fortelle at begge disse var norske.
Ja, det dreide seg nemlig om allerede nevnte Per Bergsland og Jens Einar Müller. Da var det slik at Bergsland og Müller holdt seg sammen etter at de rømte.
Og hvordan de to klarte å flykte, beskrev Müller senere slik I memoarene sine. Det tok meg 3 minutter å komme meg gjennom tunnelen. Over bakken krøp jeg mens jeg holdt tauet I flere meter. Det var bundet til et tre. Sersjant Bergsland ble med meg. Vi ordnet klærne våre og gikk til Sagan jernbanestasjon.
Du, det ikke... Vanvittig at jeg har aldri hørt om disse to nordmennene før.
Nei, og ikke de to som ikke kom seg ut heller.
Ja, men ikke dette helt sprøtt?
Det det.
Det jo egentlig ganske... Det jo stort for lille Norge dette her.
Det det.
Derifra forteller Müller at følgende skjedde. Bergsland hadde på seg en sivil dress han hadde laget av en Royal Marine uniform med en RAF overfrakk litt endret med brunt skinn sydd over knappene. Et svart RAF slips, ingen hatt, han bar en liten koffert som han var som var sendt fra Norge. I den var norsk tannkrem og såpe, smørbrød og 163 Reichsmark Jitland av The Escape Committee. Vi tok toget klokken 02.04 til Frankfurt an der Oder. I papirene våre sto det at vi var norske elektrikere fra arbeidslager, altså arbeidsleieren i Frankfurt som jobbet i nærheten av Sagan. For reisen fra Frankfurt til Stettin hadde vi andre papirer som beordret oss til å bytte arbeidssted fra Frankfurt til Stettin.
På denne måten så tok de to nordmennene seg over til havnebyen Stettin, og der fikk de hjelp av to svenske sjømenn som fikk Bergsland og Müller på et skip til Stockholm, og der oppsøkte nordmennene det lokale britiske konsulatet.
Som da igjen skaffet flytransport til nettopp Skottland, og derfra gikk turen videre til Kanada via London. Vel fremme i Kanada så gikk Bergsland og Müller inn i tjeneste som flyinstruktører.
Ved en norsk flybase som ble kjent som Little Norway. I løpet av krigen så ble faktisk over 3000 norske piloter, mekanikere og flyteknikere opplært ved denne basen, og dette håper vi da, Jim, å komme tilbake til senere i en egen episode om Little Norway.
Mm. Og med det så nærmer vi oss nå liksom siste del av historien vår om The Great Escape, men jeg klarer liksom ikke helt dette her med at jeg aldri har hørt det. Jeg har ikke hørt om Little Norway. Jeg har ikke hørt om noen av disse fire heltene.
Mm.
Det er så rart. Det, det virker som jo mer vi lager dette, det er så tilfeldig hva som blir sett på som helter etter krigen var over.
Ja, og så er det jo litt sånn, det er jo interessant å høre hva skjer med folk etter krigen. For man skal jo tilbake til livet hvis man først overlever.
Mm. Mm. Og så bare en siste ting da. Det virker som at det vi har satt... Vi har brydd oss kanskje litt ekstra om de som har sabotert ting eller vært i motstandsbevegelsen i Norge, geografisk. Mens det masse helter som har gjort andre ting som vel så viktig, vil jeg si da.
Mm.
Så alle fortjener mye kredd. Du nevnte jo hva som skjer etter krigen. Vi kan jo nevne at Bergsland og Müller, de overlevde begge annen verdenskrig. Mellom 1970 og 1981 så ble Bergsland faktisk direktør for flyselskapet Widerøe, som eksisterer en dag i dag.
Så ikke bare overlevde han, men levde jo med Bram fremover. Ja,
ja. Og Brask, nei, Bram. Vi vet jo ikke om det var Brask.
Mest med Bram.
Ja, med Bram. Per Bergsland, han døde 9. juni 1992 i en alder av 74 år.
Ja, og Müller jobbet også lenge i flybransjen. Det gjorde han for det norske luftfartsselskap, som senere ble en del av flyselskapet SAS.
Mm.
I 1977 så gikk han av med pensjon, og deretter levde han resten av livet på Rykken.
Ja. Jens Einar Müller døde 30. mars 1999 og ble 81 år gammel.
Men før han døde så rakk altså Müller å skrive et memoar, og helt til slutt så kan vi jo anbefale denne boka. Titlen på boka «Tre kom tilbake», og den ble først utgitt helt tilbake i 1946.
Ja, det finnes også en engelsk utgave fra 2019. Den har titlen «The Great Escape from Stalagluft 3», og den kan faktisk da bestilles fra norske bokhandler.
Og i tillegg så kan man jo da også se den berømte filmen «The Great Escape» fra 1963, men i den så finner man hverken Bergsland eller Müller, for som vi har vært inne på, produsentene tok seg kreative friheter for å få en amerikaner inn i hovedrollen. Så du får ikke Bergsland, du får ikke Müller, du må rett og slett ta til takke med Steve McQueen.
Men den er veldig bra, altså.
Mm.
Det er bare å få det på. Jeg har den som nevnt som DVD, jeg mener jeg kjøpte den på Amazon.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Nei. Det bør du heller ikke tvile på, så det er godt du ikke tvile på det. Til dere som da ønsker å komme med forslag til episoder, så gjør det det veldig enkelt ved å sende oss en DM på Instagram eller Facebook, hvor vi heter...
Historiepodden Norge.
Åh, bra, Morten. Eller du kan dele ting på gruppen vår, Historie for alle. Og hvis du spolte over introen vår, så er det sånn at alle de episodene du ikke finner på Spotify, iTunes eller andre steder, de ligger da i en egen app som heter Untold, som Moderne Medias egen podcast-app.
Ja, og de som litt sånn redde for at vi skal flytte på oss igjen.
Det skjer ikke.
Nei, for det har skjedd.
Og det
kommer ikke til å skje igjen. Nettopp fordi det som du nevner, Moderne Medias egen app. Vi spiller jo inn hos Moderne Media, ja. Tilhører Moderne Media.
Ja. Ja.
Vi går ingen steder. Heretter.
Nei, det helt riktig. Det var godt poeng, det har vi glemt å si, for vi får ofte spørsmål. Det var bra, Morten. Nå god. Ja. Du sabla sterk.
Jeg sterk i dag, altså.
Ja, du sterk. Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.